Casino.
У ефірі Радіо Свобода. У студії Сергій Навумшин. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У Речицині приступили до праці каля 300 предпринимальників ринку Слов'янський. Смельвіцька міліція заборонила передати продукти зняволеним опозиційним активістам. Гэта і інші теми у нашому ефірі пазні, а починаємо з нового призначення. Сьогодні Олександр Лукашенко своїм указом відправив у відставку былога міністра внутрішніх справ Анатолія Куляшова і призначив на його місце Ігора Шуневича, який до гэтага служив у КДБ. Передає Олег Груздзілович.
Оглядальники означають, что отставка Анатолия Куляшова чакалася у любой день еще от середины студеня, коли первым наместником министра внутренних справ призначили Игоря Шуневича, який до того служил у КДБ. Меркую, той опыт, який вы набыли у КДБ, вельми вам корыстный, але на агул вы профессийный специалист Министерства внутренних справ. Вы служили на всех посадах у МУС, ведаете его изнутри, добро ведаете выник. Это так само для нас вельми важно, але самая главная праца у КДБ, казал Лукашенко, звертаючися до Игоря Шуневича, подчас представления его министра Министерство внутренних справ 4 месяца тому. Ігор Шуневич служить у белорусской милиции с 1992 года с трехгодовым перепынком, за які став начальником управы борьбы с коррупцией, организованной злочинностью КДБ. Гэтую посаду он займал и у студзеня 2011 года, коли допытывал у турме КДБ журналистку Наталью Радзіну. Редакторка сайту «Харта-97» меркує, що Шуневич доказав свою відданість режиму, тому й пішов на підвищення.
Во всіх відомствах сьогодні розставляються люди, які в своє время підтримували Лукашенка, коли штурм дуже сильно шатався. Це було якраз в день виборів. І зараз він ставить от цих перевірених людей, він, або його син Віктор, ставить цих перевірених людей на всі основні пости.
Новий міністр народився у 1967 році в Луганській області України. Генерал-лейтенант міліції у відставці В'ячеслав Гриб згадав, що попередні нового министра Анатолий Куляшов и Владимир Наумов так само не были уродженцами Беларуси.
Я думаю, что это не выпадковость. Это еще идея с часов советской влады. При тех советах эта политика была. Еще уродженцами, может, и легче. Совязи не ты. Корани крыху не ты.
Вячеслав Гриб сгадал, что менавіта Анатолий Куляшов взял на себе всю отказность за подеи 19 снежня на Менской площади незалежности, який во всем свете лечится брутальным разгоном людей, что протестовали супость фальшивания выборов.
Вы когда-нибудь чули, что нехто признався, що він виконував ніякую задачу від вищого керівництва. Ні, не виконували закони, ви що? Тільки закони. Якщо б вони спослалися офіційно на іншу особу, то їх уже на завтра не було.
Зауважив В'ячеслав Гриб. Чому відправили відставку Анатолія Куляшова? Апошнім часом ходили у партії чутки про проблеми зі здоров'ям Анатолія Куляшова, але былы подполковник міліції Миколай Козлов на гэтым прапануе не акцентаваць увагу. Паводле Миколая Козлова, хоч Куляшов адзначыўся перед уладай разгонам плошчы, але ситуацыя у міністэрстве под ягоным кіраўніцтвам стала резко пагаршацца.
Если мы вспомним о том, как Пекарский полузень ушел, мне кажется, по-хорошему было бы, как это принято в нормальной цивилизованной стране, он должен был давным-давно сам подать в отставку. Но что-то ему мешало. Не думаю, что состояние здоровья. Когда активно руководил министерством Куляшов, его было, по крайней мере, периодически видно. Вот с некоторых пор он вообще исчез из какой-то вот жизни политической напрочь. Поэтому я могу только предполагать, что он номинально оставался министром.
Олеся Трошенко, былы прэсавы сакратар предвыбарчага штабу Андрея Санікава, быў асуджаны за падзеі на плошчы. Паводле Алесі Трошенкава, месца Анатолія Куляшова ў найноўшай гісторыі Беларусі прадвызначанае менавіта тымі падзеямі.
Ён зарэзерваваў адну з самых агідных старон беларускай гісторыі. Гэты разгон плошчы, які адбыўся 19 снежня, гэта адна з самых ганебных падзей у гісторыі Беларусі. Той эмацыйны з'ём, які мы ўсе назіралі восень 2010 года, шмат хто асцыруюць гэта падзенькі былі падчас перастройкі. Людзі розных абсолютно пульдаў не баяліся адзін з адным размаўляць, абмяркоўваць шляхі развіцця нашай краіны. Усё гэта было спынена менавіта 19 снежня, таму, канешне, ніхто не будзе шкадаваць абстаўкі, ніхто не будзе шкадаваць аб гэтым чалавеке.
Алеся Трошенко не выключае, што Куляшова знялі ў выніку схаванай кулюарнай барацьбы, што паводле актывіста тыпова для таталітарнай краіны.
Передавав Олег Груздзілович. Коментарі експертів нового призначення на нашому сайті по адресу свобода.org. Сёння ў Менску прайшло пасяджэнне нацыянальнага камітэту народнага байкоту, якім взялі ўдзел прадстаўнікі АГП, БХД, Еўрапейскай Беларусі, Беларускага руху, Малдова фронту ды іншых апазіцыйных арганізацыяў з 20 гарадоў краіны. Яны заявілі, што ў Беларусі не створаны ўмовы для сумленных выбараў і заклікалі суграмадзянаў байкатаваць кампанію па абранні палаты прадстаўнікоў. Перадае Валер Каліноўскі.
Нарада мае даць старт актыўным дзеянням прыхільнікаў байкоту ў рэгіёнах Беларусі. Актывісты заявілі пра пачатак агітацыйных акцыяў супраць удзелу ў будучых парламенцкіх выбарах, раздачы ўлётак. Ад сёння запрацавалі два інтэрнэт-сайты на тэму байкоту, а таксама суполкі ў сацыяльных сетках Facebook і ВКонтакте. Аргкамітэты кампаніі байкоту створаныя ва ўсіх буйных гарадах краіны. Там кожны можа далучыцца да агітацыі і народнага назірання за галасаваннем, заявіў сустачэння БХД Віталь Рымашэўскі.
Асноўная задача кампаніі байкот гэта зрабіць першы крок ад байкота выбару да агульнанацыянальнага байкота рэжыму.
Паводле Віталя Рымашэўскага, база для байкоту гэта каля 50% людзей, якія паводле сацыялагічных апытанняў выступаюць супраць цяперашняй улады і не вераць у сумленнасць выбараў. Ён спадзяецца, што да байкоту далучацца ўсе дэмакратычныя сілы Беларусі.
На сённяшні дзень ўжо можна казаць аб тым, што выбары ў Беларусі не свабодныя і не дэмакратычныя. Нават да іх пачатку, таму што ўлада не рэабілітавала палітвязняў, тых, каторых выпусціла, а многія палітвязні дагэтуль знаходзяцца ў жахлівых умовах у вязніцах. Не са свабодай палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, не са свабодай прэсы, без якой немагчыма правядзенне свабодных выбараў, нельга іх прызнаваць свабоднымі і дэмакратычнымі. У гэтым згодны на сённяшні дзень усе палітычныя і дэмакратычныя сілы Беларусі.
Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з Вілейкі Владзімір Малярчук заявіў на нарадзе пра актыўны байкот выбараў, ухвалены іхнай партыяй. Вылучэнне кандыдатаў, якія выкарыстаюць агітацыйныя магчымасці кампаніі, а потым здымуцца за тыдзень да дня галасавання. Былы палітвязень Александр Атрошчанка, які прадстаўляе еўрапейскую Беларусь, выказаў спадзеў, што байкот дапаможа сфармаваць адэкватную палітычную сілу, якая будзе базавацца на народнай падтрымцы і стане альтэрнатывай дзейнай уладзе.
Нужно понимать, что перемены в нашей стране произойдут не на том спектакле, который срежиссирует власть, а на действительно свободных выборах, и только тогда, когда захочет этого белорусский народ.
Параўноўваючы першы байкот выбараў у палату прадстаўнікоў, які апазіцыя ладзіла ў 2000 годзе, з сёлетняй кампаніяй, яе арганізатары прызналі, што сацыяльная база для пратэсту вырасла, і яны спадзяюцца прыцягнуць дадаткова да назірання за выбарамі тысячы чалавек, паведаміў Віталь Рымашэўскі. Апрача таго, як паведаміў Віктар Івашкевіч, у 2000 годзе заклікі да няўдзелу ў выбарах заканадаўча былі забароненыя. Цяпер такая магчымасць запісаная ў выбарчым кодэксе. Грамадзянін мае права агітаваць за і супраць любога кандыдата, а таксама за байкот выбараў.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Нагадаем, што яшчэ раней пра неабходнасць байкоту выбараў заявіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну, а цяпер да выпадку ў Смалявіцкім раёне. Тут кіраўніцтва міліцыі забараніла перадаць прадуктовую перадачу для зняволеных актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Міхася Пашкевіча і Андрэя Змітрыева. Кіраўніцтва кампаніі, а таксама актывісты з мясцовых вёсак і дачных кааператываў спрабавалі гэткім чынам выказаць салідарнасць з зняволенымі, а таксама павіншаваць Андрэя Змітрыева з днём народзінаў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Жыхары мясцовых вёсак і дачнікі сабралі для зняволеных пакунак садавіной і гароднінай, сокі, вітаміны, а таксама склалі тэкст віншавальнай паштоўкі для Андрэя Змітрыева, які заўтра адзначае 31 дзень народзінаў. Аднак дзяжурны раённага аддзелу міліцыі, спаслаўшыся на вышэйшае кіраўніцтва, паведаміў, што прымаць перадачы дазволена толькі ад бліжэйшых сваякоў. Вось як гэта пракаментавала адна з актывістак, жыхарка вёскі Заямная Валянціна Каляка.
Лично я чувствую себя очень виноватой перед ребятами, потому что по моей просьбе они приехали на это собрание. И получается так, что даже собойку мы им не можем передать никакую. Поздравляю с днём рождения. Возмущения нет вообще никакого предела.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і Міхась Пашкевіч брали удзел у сходзе мясцовых жыхароў, якія пратэстуюць супраць пабудовы кітайска-беларускага тэхнапарку на месцы вёсак і дачных кааператываў у Смалявіцкім раёне. 7 траўня суддзя Смалявіцкага раёну Алена Месніцкая прысудзіла абодвум па 10 сутак адміністрацыйнага зняволення за удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Кіраўнік аднаго з дачных кааператываў Васіль Казлоўскі гэта каментуе падзеі.
Мясцовыя жыхары ў нас дачнікі, поэтому за то, што хлопцы попалі, все, конечно, я не скажу возмущены, но не понимают, что происходит. Почему? Потому что они не организаторы этого собрания. Организаторы собрания – это все люди, заинтересованы в правильном решении этого вопроса. Поэтому, ну, недовольство есть.
Лидеры компании «Говори правду» кажут, что близкие свояки Михася Пашкевича живут далеко от Менску, а жонка Андрея Дмитриева доглядая немовля и не может доехать до Смолявичу. Кроме того, активисты заявляют, что отмова принять передачу незляволенных за административное правопорушение незаконная. Завтра на ізно паспрабуюць яе перадаць, гаворыць актывіст Юры Ганчар.
Абсалютна незаконная адмова, бо па нашаму дзеючаму заканадаўству, у тым ліку адміністрацыйны кодэкс, дазваляе рабіць перадачы любому чалавеку. Не абавязкова, каб гэта былі блізкія родственнікі. Здаецца, што гэта такая мелкая помста з боку ўлады мясцовай, да Дмітрыева і Пашкевіча, якія не давалі ім спакойна спаць. А заўтра плануецца прыезд сюды Александра Федуты і Сергія Вазняка, якія таксама паспрабуюць нешта перадаць. Здолеем мы гэта зрабіць ці не, але будзем намагацца.
Міхась Пашкевіч і Андрэй Дзмітрыеў былі асуджаны на адміністрацыйны арышт за сход жыхароў 10 сакавіка. Людзі пратэставалі супраць будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне кітайскага тэхнапарку.
Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко вызвалі ў генерал-лейтэранта міліцыі Куляшова ад пасады міністра ўнутраных справ. Новапрызначаны міністр Шуневіч дапытаў палітвязняў у турме КДБ. У Рэчыцы не прыступілі да працы каля 300 прадпрымальнікаў рынку славянскі. Яны абураныя падвышэннем арэнднай платы на 120%. Смалявіцкая міліцыя забараніла перадаць прадукты зняволеным апазыцыйным актывістам. Бліжэйшым часам у Нацыянальнай акадэміі навук могуць зліквідаваць інстытут мовы і літаратуры і інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, каб стварыць на іхняй базе адзіную структуру кшталту цэнтру гуманітарных навук. Працягваем праграму. Сёння жонка палітвязня Сергія Каваленкі, які ўтрымліваецца зараз у следчым ізалятары нумар 2 у Віцебску, разгарнула ля сцен СІЗА плакат, на якім было напісана 120 дзён галадоўкі пратэсту «Свабоду невінаватаму Сергію Каваленку». У акцыі браў удзел 7-гадовы сын Сергія Каваленкі Валік, які раздаваў мінакам улёткі, таксама дзве актывісткі. А у Парыжы прайшла акцыю падтрымку Алеся Бяляцкага. На тэлефоннай сувязі арганізатарка акцыі, кіраўнік аддзелу Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Саша Кулаева.
Сегодня в 11-м округе города Парижа собралось достаточно много людей, представители Министерства иностранных дел Франции, представители мэрии Парижа, в том числе встречу выступил представитель мэрии Парижа по международным делам и мэр 11-го округа Парижа и президент Международной федерации за права человека Флэр Беласен. Собравшиеся держали плакаты на 3 или 4 европейских языках с призывами освободить Олеся Беляцкого, скандировали лозунги, требуя его освобождения, и выслушали официальные речи. В числе прочего, на мероприятии присутствовали дипломаты, послы по правам человека нескольких европейских стран, а также члены Международного управления Международной федерации за права человека, приехавшие из самых разных стран Африки, Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.
Говорила супрацовница Международной федерации за права человека Саша Кулаева. Мы протягнем после обвестки.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Сёння ў амбасадзе Літвы ў Беларусі распачалася міжнародная навуковая канферэнцыя «Нація, дзяржава, рэгіён, нацыянальныя рухі і краёвая ідэя ў Беларусі-Літве. Канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя». Яе арганізатары – Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера Літва-Беларусь», Польскі інстытут ў Менску, Інстытут Вялікага княства Літоўскага і амбасада Літвы ў Беларусі. На канферэнцыі пабывала Іна Студзінская.
Назвычайны і паўнамоцны пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багданас на правах гаспадара адкрыў канферэнцыю.
Я вас прывітаю ў амбасадзе Літвы. Пераасэнсаванне Беларусі. Ну, супер проста. Пераасэнсаванне. Такое красивое слово. Это нужно везде. Если какие-то проблемы надвигаются, и в семье очень хорошо, пересенсование, и на работе, и перезагрузка, пересенсование мне в 100 раз красивее и интеллигентнее это все дело звучит.
Директор Института политических исследований «Политичная сфера» Андрей Казакевич патлумачыў, чаму гісторыкі Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны і нават Італіі зацікавіліся менавіта гэтым перыядам. Канец пазамінулага, пачатак мінулага стагоддзя.
Гэта час нараджэння сучасных нацый, фактычна, канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. І ў любым выпадку, вось гэты пункт нараджэння, ён шмат у чым вызначыў тое, як развівалася гісторыя, як развіваліся народы на працягу ўсяго 20-го стагоддзя, і ў значнай ступені вызначае тое, што мы маем на сёння. Таму гэта я разглядаў не проста як гісторыю, але як тое, што мае сваё значэнне і для сучаснасці.
Доктар гістарычных навук Алей Смалянчук з Горадні, які цяпер працуе ў інстытуце славістыкі Польскай акадэміі навук, таксама падкрэслівае актуальнасць праблемы.
Падобна, што праблема тых міжнацыянальных адносін на чымсьці вот зараз пачынае зноў хваляваць людзей, таму што та канферэнцыя дакалася пэўна такога ўнутранага хвалявання, і можа і непакой, яна становіцца актуальнай так трохі нечакана. Мне здаецца, нас тут усё больш-менш добра, ну, апроч на польско-литовских отношениях, которые весь час так вагаются помеж острой конфронтации и просто конфронтации. Видать, что вот эта идея некого мирного сужиття, идея узгоднения на одной территории життя разных наций, сгодного життя, она остается такой актуальной в 21-м столетии.
Профессор Института истории Литвы Рымантас Мікніс засяродил увагу на краевые идеи, идеи регионализму. Менавіта у той час, на рубеже 19-го и 20-го стагоддзяў, на его думку и зародилась громадянская супольность.
Регионализм как бы выше стоит и объединяет. Объединяет общность. Это идея обывательская, гражданская идея. Мы вот и сейчас в Евросоюзе часто разговариваем, создаем гражданское общество. Зародыш гражданского общества и были в этой идее краевцы. Вот это обсуждение наше дает возможность познать генезис.
Навуковцы Литвы, Польши и Беларуси спрачались, где ранее узникли национальные рухи. Литовские историки натурально свержали, что у Литве. Белорусские историк Алесь Смалянчук выказал такое меркаванне.
Я б тут не стал казаць, категориями отставали и перажали. Беларусы имели свой шлях. Калі брать сапраўды пэўныя тэндэнцыі развіцця этнакультурнага нацыянальнага руху, да, літоўцы пачалі раней, літоўцы ішлі раней, беларусы ішлі за імі. Але наконт адставання, разумеце, то, што нехта пачынае раней, ты ідзеш за ім, мае свае выгоды. Ты можаш улічваць нейкі вопыт, нейкі этапы, якія той народ праходзіць там 10 годзямі, ты пераскокваеш праз там нейкі час. Ужываць тэрмін адставалі тут мне не вельмі хочацца.
Лежыць гісторык Алесь Смалянчук. Цымбалістка Александра Дзенісені выйшла ў фінал міжнароднага конкурсу маладых музыкантаў «Еўрабачанне 2012». Трансляцыя конкурсу адбудзецца 11 траўня. З падрабязнасцямі Александра Данько.
У Вену, дзе пройдзе фінал, Александра паехала разам з бацькамі і кампазітарам Уладзімірам Кур'янам. Ягоны твор «Канцэртына для цымбалаў, струннага аркестру і ударных інструментаў» яна і будзе выконваць. Педагог Александры, профессор Академии музыки Татьяна Сергеенко, поехать звучаница не смогла, бо ляжыць у шпитале. Сергеенко вельми переживая, что у Вене няма нормальных умоваў для репетиций. Холодной несправедливостью я налишась парадок выступоўцаў.
То есть он должен играть быть предпоследний из семи по жеребьевке. А ее взяли, поставили первое, это самый невыигрышный номер.
Александра Денисеня народилась в 1994 году. У Республиканскую гимназию колледж, якую мая скончить у гэтым годе, пошла с первой клясы. Директор установы Андрей Калядзіш каже про яе, як про одну из найлепших вучениц.
Достигла, я считаю, высочайших результатов вот в освоении именно вот этого инструмента нашего. Тут сразу же нужно отметить, что сам факт ее выхода вот в финал на именно вот на этом инструменте, который является не классическим все-таки инструментом, а народным, а Евровидение вот это принято называть классическим, в отличие от песенного конкурса, демонстрирует, в общем-то, уже статус академический даже вот этот наш инструмент.
Татьяна Сергеенко каже про свою вучаніцу як про бліскучую виконавцу. Яна не раз отримлювала стипендії фонду президента Білорусі, удзельнічала у республіканських і міжнародних конкурсах, робилася їх лауреаткою. Выступала на одной сцене с Владимиром Спиваковым, Максимом Венгеровым, Миколаем Петровым. У конкурсе «Классичное Евробачение» могут удельничать музыки, яким еще не исполнилось 19 годов. Тому для Денисени это опошняя махчимость. Грать можно на любом инструменте, але выконываются только творы для солиста с оркестром. Татьяна Сергеенко кажа, что для концертина, якой выконывает Денисеня, у оркестра не знайшлося гонгу.
Раз нет гонга, значит, это там-там, который стоит в шестой симфонии. Требуете все инструменты. Что такое? Ну, я оркестр лопал на первой репетиции. Но, понимаете, со скрипкой, скрипачом, они играли час. С французским концертом час, а я не 10 минут.
По словам Татьяны Сергеенки, Александру, якая в этом году скончает музычный колледж, примет любая консерватория свету. Одразу после выступа у Вене она может играть у Берости на конкурсе «Имя Жиновича». Удалый выступ на подеи республиканского масштабу даст молодой цимбалистце махшимость без испытов поступить у Белорусскую академию музыки и отримать 2 миллиона белорусских рублей. Удел у Евробачення никаких финансовых выводов для выконавцы не несе.
Передавала Александра Денько. Ми притягнемо після обвістки.
Усяго праз год у вандроўку ў Юрцава на Аршанщину мяне паклікалі дзве акалічнасці. Мінулай вясною, бадай на вачах у праезжаючых аўто, згарэў двухпавярховы жылы дом. Акурат напярэдадні колішняга 9 траўня часопіс Мінабароны «Армія» выбухнуў сенсацыяй. Маўляў, у 43-м годзе ў раёне Юрцава будаваўся бункер Гітлера пад кодавай назвай «Вольга». Маё падарожжа ў вёску Юрцава на Аршанщину.
Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры пазней. Ці варта дазволіць у Беларусі аднаполыя шлюбы, як гэта зрабілі ў некаторых краінах Захаду? Калі варта ці не варта, дык чаму? Сваё меркаванне выказалі нашаму корэспандэнту мінакі ў горадні.
Я как медыцынскі работнік против этого. Ну, это просто, ну, как вам сказать, ну, это ни в какие рамки, как говорится, не входит. Как это можно так жить? Это, ну, не знаю, нет. Природой создана Ева и Адам, они и должны быть. Они родоначальники всего, а лень человеческая и ум человеческий на все способны.
Давай так, ты мужчина, я мужчина, да? За женщиной нужно что? Ухаживать, следить, ответственность брать. За мужиком жить не надо это. Он такой же, как и ты. Поэтому... Я считаю, что душевная лень, она приводит ко всем этим извращениям. У нас-то жизнь-то все слаще и слаще. Мы ленивее становимся. Пальцем по лишний раз пошевелить боимся. Вот и все.
Не, я против таких шлюбов, потому что это как бы Бог создал человека, мужчина и женщина. То есть это уже против законов природы все идет. Это против я таких однополых шлюбов.
Традиционные, считаю, браки, что были. Ну, если кому-то нравится, пусть как хотят, я бы не стал заборонять. Каждый сам считает, как ему жить.
Считаю, что это абсурд. Почему? Ну, потому что, во-первых, нет никакого продолжения, то есть невозможно иметь детей. Противоречит, в принципе, природе человека, поэтому я считаю, что это бред. Нереально, смешно, и вообще, я считаю, просто это бред. Так много красивых женщин.
Нет, я все-таки против разрешения подобных браков, вот, но и уголовную ответственность за это вводить, мне кажется, не следует. Нет, по-моему, мне кажется, тут не может быть. У нас все-таки другая культура, более славянская, у нас как бы такое не практикуется.
Наверное, это дело каждого, выбирать в том числе и свои какие-то связи, там, однополые, не однополые, поэтому разрешать нельзя, запрещать нельзя, пускай как-то это само развивается, поэтому я мерку так.
Не гляжу никак, нейтрально. Ну, страны это уже есть, ну, Швеция, Испания, можно поехать туда, кому хочется. А в Беларуси, наверное, нет, традиции тоже.
Гэтак лічыць мінакі ў горадні. Між іншым, на гэту тэму, а таксама на любую іншую, вы можаце выказаць сваё меркаванне, патэлефанаваўшы на нумар 266-39-52. Гэта наш аўтаадказнік, ён працуе кругласуткава. Сёння спаўняецца 5 гадоў ад пачатку дзейнасці арганізацыі «Беларуская нацыянальная памяць». З Варшавы перадае наш карэспандэнт.
5 гадоў таму у Варшаве на першую акцыю беларускай нацыянальнай памяці да шыльды ў гонар забітага ў польскай сталіцы генерала Станіслава Булак-Балаховіча прыйшлі каля дзясятка беларусаў, пераважна студэнтаў праграмы імя Кастуся Каліноўскага.
Калі няма памяці, не мае будучыні. Пераемнасць паміж пакаленнямі не павінна быць перарвана. Заўсёды павінна памятаць герояў, павінна памятаць сваё мінулае.
Сказаў тады нашаму радыё адзін з іх. Цягам 5 гадоў актывісты арганізацыі наладзілі безліч мерапрыемстваў, перадусім пошук і ўшанаванне месцаў, звязаных з жыццём і дзейнасцю беларусаў, якія былі вымушаныя заставацца ў выгнанні, ды там і паміралі.
Ідэя была такая, што нават знаходзячыся за мяжой, мы мусім нешта рабіць для Беларусі. Немагчыма пабудаваць Беларусь у Польшчы, але тут ёсць шмат нашых людзей, якія былі вымушаны з'ехаць, якія ўцякалі, засталіся магілы, засталіся шмат інфармацыі, якія невядомыя, недаследаваныя, якія павінны трапіць да моладзі, да беларускага народа, павінна шанавацца, ведацца і прапагандавацца, развівацца.
Кажа лідар беларускай нацыянальнай памяці Анатоль Міхнавец. Сябры арганізацыі шукаюць магілы, помнікі вядомых беларусаў па ўсёй Еўропе, ды дадаюць іх да адмысловай віртуальнай мапы, каб кожны ахвотны мог гэтыя месцы знайсці.
Таксама адна з нашых, я лічу, такіх вялікіх знаходак адшукання ў Баварыі помніка слуцкім паўстанцам, які беларусы ў 1948 годзе паставілі ў Німеччыне. Ось прыклад, як трэба шанаваць, ганарыцца і якім быць патрыётам, калі выяўляеце, ў 1948 годзе пасля вайны в такім цяжкім стані, калі невядома, што будзе заўтра, беларусы збіраюць грошы, каб паставіць помнік слуцкім паўстанцам, тым, хто змагаўся за Беларусь.
Што да планаў на будучыню, дык яны звязаныя з пераносам дзейнасці арганізацыі ў Беларусь, аднак адна вялікая імпрэза пройдзе неўзабаве яшчэ ў Варшаве.
До 13 траўня, а 13 гадзіне ад помніка Де Голля рушыць ўжо традыцыйны трэці роварны рэйд памяці генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Таму, хто можа далучыцца, далучайцесь. Ну і сустрэнемся ў Беларусі,
сказаў Анатоль Міхнавец.
З Варшавы перадаваў наш карэспандэнт.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка вызваліў генерал-лейтэнанта міліцыі Куляшова ад пасады міністра ўнутраных спраў. Новапрызначаны міністр Шуневіч дапытваў палітвязняў у турме КДБ. У Рэчыцы не прыступілі да працы каля 300 прадпрымальнікаў рынку славянскі. Яны абураныя падвышэннем арэнднай платы на 120%. Смалявіцкая міліцыя забараніла перадаць прадукты зняволеным апазіцыйным актывістам. Бліжэйшым часам у Нацыянальнай акадэміі навук могуць зліквідаваць Інстытут мовы і літаратуры і Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, каб стварыць на іхняй базе адзіную структуру кшталту Цэнтру гуманітарных навук.